sisi ndugu zenu wanafunzi kama nyinyi, tumeianza safari hii kutokea Dar es Salaam, na tulifungua ziara yetu hii katika mji wa Dar es Salaam, katika msikiti wa Omar bin al-Khattab radhiallahu anhu pale Jangwani, msikiti wa Kisalafi. Na ziara yetu malengo yake ni kulibainisha kundi la matablighi, tukaita maudhu yetu silsilatul qawli al-baligh fi radd ala jama'ati at-tabligh, silsila mfululizo mtiririko, mfululizo mtiririko wa maneno ya wazi katika kuliradi kundi la matablighi. Ni silsila kwa sababu ni jambo lenye kuendelea, jambo lenye kuendelea. Kwa hiyo tumesafiri kutokea Dar es Salaam siku ya mwanzo, baada ya kuanza jambo letu, na kabla ya kusafiri hapo Dar es Salaam tulifanya katika misikiti minne katika mji ule wa Dar es Salaam, kisha tukatoka tukaingia Chalinze mkoa wa Pwani, tukatoka tukaingia Morogoro mjini, tukatoka tukaingia Magole, sehemu inaitwa Magole nadhani, tukatoka tukaingia Turiani, tukatoka tukaingia Andeni, tukaenda Kilindi asilia, tukaenda Mafisa, tukarudi Andeni, tukaja Korogwe, tukaenda Muheza, tumekuja Korogwe jana, na leo Allah ametuafikisha kuingia Lushoto. Kote huko tunakupita, tuizungumza mada moja kwa ujumla. Nazungumza mada moja, mada ambayo inahusu kundi na matablighi. Mnafahamu ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameondoka, ametuacha katika njia nyeupe. Usiku katika njia hiyo ni sawa na mchana. Ye, mnafahamu kwamba usiku kuna giza. Kwa hiyo kwenye njia usiku unahitajia tochi, au kama kuna taa za barabarani, ili kuweza au siweze kung'arishia na kuangazia njia. Ndio njia zote ziko hivyo, ndio maana kuna mataa ya barabarani, au sio? Au ukipita chochoro kama ile njia yenu kuja msikitini usiku, ibidi japo kuwe na tochi kuangalia, waweza poromoka, waweza anguka, waweza jikwaa, au sio? Waweza kanyaga mdudu. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam anasema hii njia yake anatuacha, lailuha kanahariha, usiku ni sawa na mchana, la yazigu anha illa halik. Mtume anasema taraktukum ala almahajjati albayda, taraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni katika njia nyeupe, lailuha usiku wake, kanahariha sawa na mchana wake, la yazigu anha illa halik, hawezi potea kwenye njia hii isipokuwa mwangamivu. Na mnafahamu ya kuwa njia alotuachia Bwana Mtume sallam ni njia imenyooka au imepinda? Imenyooka au imepinda? Wa annahana sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. anasema Allah hii ni njia yangu imenyoka, ifuateni, msifuate njia nyingine pembezoni. Mkizifuata njia hizo, fatafarraqa bikum an sabilihi, zitakufarikisheni, zitakuwekeni mbali na njia ya nani? Ya Allah. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huo ni wasia na kuhusieni nyinyi ili mche Allah. Kwayo njia imenyoka, alaisa kadhalik? Njia yenyewe usiku ni sawa na mchana. Mfano wewe mgeni wa sehemu, unaambiwa bwana nenda kule. Kifano sisi tupo toka Korogwe, sisi sote tutaje kufika Lushoto, mimi na Sheikh Abu Musa leo kufika Lushoto. Kwa tuambiwa ukifika Mombo mwakata hapo moja kwa moja mpaka wapi? Lushoto. Njia imefanyaje? Achia zile kona, lakini njia ni straight moja kwa moja. Kwa dereva apotee kweli mpaka tumefika Lushoto, dereva apotee, akipotea atakuwa nzuzu. Atakuwa nani? Susu. Ushambwa moja kwa moja, wenda pita naingia kwenye makongoro chochoroni. Sasa njia ya bwana mtume imenyooka, alaisa kadhalik? Usiku ni sawa na mchana, atakayepotea tumesema ni halik. Ni nani halik? Mtume angamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, dini imefanyaje? Imekamilika, imeteremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii imeteremka mwaka wa 10 hijria, mwaka wa 10 hijria. Mtume yupo siku ni siku ya Arafa, baada al-asr jioni, يوم الجمعه ashiya jioni, imeteremka aya al-yawma akmaltu lakum dina. Mtume ameshatoa hotuba yake, ashafahamisha Uislamu, mafunzo ya dini yamekamilika. Al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, man ibtada'a fi dini bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dina wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma lam yakun. Huwa kasema lan yusliha au lan yasliha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalha ma lam yakun yawma idhin dina la yakunu al-yawma dina. Anasema al-Imam Malik, yoyote atakayezua katika dini bid'a na akaiona hiyo bid'a ni nzuri, huyo atadai au amedai kwamba mtume amefanya khiana katika kazi yake ya nini? Ya utume. Khiana, mnajua khiana eh? Mnajua maana ya khiana? Mnajua maana ya khiana? Hujui eh? Lazima tuulize watu watofautiana, sisi wengine tuna lugha zetu, watu hawaelewi khiana, tukawaacha nyinyi wanafunzi. Khiana mfano, wewe unaambiwa nyumbani na mzee wako, chukua hii 10,000 mpelekee ustadi. Wewe ukaenda kwa chenji ukampelekea 8,000. Umefanya nini pale? Khiana. Kwa sababu ile ni amana. Khiana ni kinyume cha nini? Cha amana. Umepewa amana ifikisha kwa nani? Kwa ustadi 10,000. Ukatafuta kichochoro kwa chenji ukampelekea 8,000. Bana mzee kanipa 8,000 sadaqa. Ustadi asema jazakallahu khaira barakallahu fik, lakini umefanya nini? Khiana. Ndio maana khiana. Sasa al-Imam Malik anasema atakayezua katika dini, hali ya kuwa dini ishafanyaje? Ishakamilika. Na mwalimu wa dini ni nani? Mtume sallam. Na mtume ameshakamilisha nini? Mafunzo. Wewe ukaja ukazua jambo lingine katika dini, ina maana wewe unaitakidi au unaamini kwamba mtume hakufanya vizuri kazi yake ya nini? Ya ujumbe, alisahau kuna jambo. Ndio maana wewe ukafanyaje? Ukalizusha. Kwa wewe unaitakidi mtume alifanya nini? Khiana. Hakufikisha ujumbe wake kama alivyotakiwa. Umeelewa? Mfano, mtume si aliswali? Baada ya swala ya faradhi kulikuwa na dua ya pamoja. Mtume mliwahi kusikia amlisoma hadithi yote kuna al-Fatiha? Au ila hadharati an-nabi al-Mustafa al-Fatiha? Mliwahi kusikia? au tabaraka Allah ta'ala. Alafu tumsalia mtume mara tatu. Sawa, riwaya gani? Hawa wanaofanya hivi hawa wamezua, na hawa kwa lisanul hal au lisanul maqal, ima watamke au kwa ule uhalisia, wanaona kama vile mtume ilikuwa hili jambo hakulifikisha, kalisahau. Kwa nini mtume hakusema al-Fatiha? Kwa nini mtume hakusema tabarakallahu ta'ala amin? Akamswalia, akajiswalia yeye mara tatu. Kwa nini? Kwa wao wanaona ngoja sisi tuongeze. Umeelewa? Umeelewa maana ya khiana? Kuitakidi kwamba mtume akafanya nini? Khiana. Atakayezua katika hili. Hivyo al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, hauwezi kufanikiwa umma huu mwisho wake isipokuwa kwa yale waliofanikiwa umma huu mwanzo wake. Umeelewa maneno? Umeelewa jamani? Kona tuambizane huku tuko Lushoto, yuko watu hichi Kiswahili hichi hawaelewi, na mimi Kisambazi yui, lakini nadhani tuelewana, si ndio? Hauwezi kufanikiwa mwisho wa umma huu isipokuwa kwa yale ambayo ulifanikiwa mwanzo wa umma huu. Mwanzo umma huu ni wakati gani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Mwisho ndo huku twendako sisi, au sio? Hauwezi ukafanikiwa mwisho wa umma huu isipokuwa kwa yale ambayo mtume alifanikiwa kwayo na masahaba. Masahaba walifanikiwa, hakufanikiwa? Eti jamani, mtume katika kazi yake na masahaba walifanikiwa katika da'wa, hakufanikiwa? Walifanikiwa, na ishara ni hii. Mtume peke yake alianza da'wa Makka, anatoka kule katika jabal, anakuja kwa Khadija mkewe, zammiluni zammiluni. Khadija anakuja, kuna nini? Kana kwa kana kwa kana, twende kwa Waraka ibn Nawfal, alaysa kadhalik? Tizameni kutokea mtume na mkewe Khadija mpaka leo Lushoto tumekaa hivi, Waislamu. Kafanikiwa, kufanikiwa? Mtu huyo mmoja arudi nyumbani, wa pili mkewe Khadija, mpaka leo Uislamu uko Spain, Uislamu uko Amerika, Uislamu uko Europe, Uislamu uko Australia, Uislamu uko Afrika. Afrika kuna Tanzania, Tanzania kuna Dodoma, kuna Dar es Salaam, kuna Tanga, Lushoto, Pangani, Handeni, vijijini kote Uislamu umefika kwa dawa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Alifanikiwa, kufanikiwa? Hivi kuna njia ya mafanikio Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuijua? Ndani pamoja, kuna njia ya mafanikio Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuijua, anaweza kuijua leo mtu? Jawabu hapana. Alaysa kadhalik? Ina maana mtume alifanya kazi na alitumia njia za kuitengeneza jamii yake, na jamii ikafanikiwa. Mtume amekuta jamii ya kishirikina, watu wanaabudu masanamu. Mtume amewakuta watu wanalewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuta watu wanacheza kamari, watu wanacheza riba, wao wanafanya riba. Mtume amewakuta watu, mtu amchukua mwanaye mzima wa kike amfukia kwenye mchanga, wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutila. Sio? Watu walikuwa wakiambiwa umepata mtoto wa kike, asikia aibu. Ulikuwa kupata mtoto wa kike wakati huo ni kitu kinyaa, mtu asikia taabu. Kwa hiyo amchukua mtoto kizima maskini, kitoto kizima chalia, akichukua akifukia kwenye mchanga. Ndio Allah anasema, wa idhal mawudatu su'ilat, siku hiyo watoto waliozikwa hai wa kike ataulizwa, bi ayi dhanbin qutilat su'ilat, utaulizwa siku hiyo, kwa dhambi gani kauliwa? Mtume alifanya dawa, akafanikiwa, akaitengeneza jamii, jamii ikawa njema. Alaysa kadhalik? Hivyo basi, ni wajibu wetu sisi kushika utaratibu na njia na wasail alizozitumia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nini? Katika kufanya dawa na mafanikio aliyoyapata. Tuko pamoja, ndugu zanguni? Kundi hili la matablighi, kundi hili la matablighi nadhani mnalijua, si ndio? Eh? Matablighi mnawajua? Hebu nitajie sifa zake, wakoje? sababu umesema wajua antajie bismillah waitwa nani Ramadhan hebu ntajie tablighi wakoje wanajikusanya magrupu wanakuwa na sehemu mbalimbali za misikiti kulingania watu fanya dawa wenyewe wana vilemba staili fulani ya vilemba wanafunga ndio wanatoka msikiti hadi msikiti makundi wakifika msikitini kama hapa wanaweka mabegi yao pale mifuko yao ya nguo kama pale wanaikusanya na shuka lao wanafunika alafu wakifika msikitini wanaambia watu mafanikio yetu hapa duniani kaburini na milele kesho akhira ni kufuata dini kambi na kufuata dini kambi maana yake ni kufuata utaratibu wa bwana mtume kwa sahihi kwa ajili hiyo basi dini inahitaji juhudi na ili uingize dini kambi kwenye maisha yako unaweza kupata nini kwa ajili hiyo baada ya dua patakuwa na mazungumzo ya imani anakaa mtu mmoja chini pa masubiri ya dua baada ya hapo tunakusanyika kuna mtu anaanza pale kuzielezea sifa sita hawa ndio matabiri kwa ujumla yani ile definition au taarifu ya kawaida ili uwajue kundi hili la matabiri tunaanza sasa kundi hili la matabiri ni kundi limejipa sifa ya kufanya kazi ya bwana mtume au kazi ya mitume alayhi salatu wasalam kazi ya dawa tumeelewana vizuri lakini kwa utaratibu na njia na mifumo ambayo hakuifundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kundi hili limeasisiwa na muasisi wake akiitwa nani akiitwa muasisi huyo Maulana Elias Maulana Elias amezaliwa katika kijiji cha Kandahar. Kijiji cha Kandahar katika mji mkuu wa India unaitwa Delhi katika nchi ya India. Kwa amezaliwa katika nchi ya India katika mji wa Delhi ndani ya kijiji cha Kandahar. Mwaka 1303 hijiria mwaka 1303 hijiria tuko pamoja leo tuko mwaka 1444 sasa mwaka 1303 hijiria huyu bwana ndio amezaliwa likaasisiwa kundi akaasisi utaratibu akaandaa kundi na utaratibu maalum kwa kuweza kutengeneza na kufanya islahi katika jamii na huu utaratibu aliuandaa mwaka 1344 kwenda 45 tuko pamoja sababu ya kuandaa utaratibu huu ni ndoto aliyoyota usingizini mwenyewe anasema alioteshwa ndoto akafunuliwa ule utaratibu mnouona wakati huo yuko kule Madina an-Nabawiya kwenye kaburi la mtume akaisikia sauti kwanza yatoka kaburini yamwambia sanasta'amiruka sanukallifuka bi'amalin tutakutumia wewe tutakukalifisha kazi maalum tuko pamoja halafu akaoteshwa na akapewa maelezo na tafsiri ya aya kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhum alfasiq mwenyewe haya ni maelezo yanapatikana katika kitabu chake kinachoitwa Mafuati Muhammad Elias vitabu vyote tunavyo. Ukisoma kwenye kitabu ambacho nakitumia mimi kipengele cha 50, ananukuu maelezo haya ya Sheikh Muhammad Elias au Maulana Elias. Hii Muhammad singine wanajipa pale Muhammad Elias, lakini anaitwa Elias jina lake. Hii Maulana na Muhammad ni mjeo wanajipa, ndio jiita hivyo. Lakini jina lake ni nani? Elias. Manzur An-Nu'mani ndiye alionukuu maneno ya huyu Sheikh wake wa tariqa. Anasema Sheikh alisema fi hadhihi al-ayyam, kwenye masiku haya, tulqa ilayya, natupiwa mimi, naangushiwa mimi, al-ulumu sahiha fi ru'ya, elimu zilizokuwa sahihi kwenye nini? Ndoto. Na wajua masufi nini? Mkwano hakuna masufi, watu wa kukohoa wale, watu wa tariqa wale, kukohoa na watu wa maulidi wa zefe, kasida kurukaruka usiku, wanaume na wanawake kucheza. Hawa ni watu wao wanaitakidi sana kwenye ndoto. Ah, Sheikh kaota. Kamota mtume. Kamwambia mtume kadha. Amdee kuona kuna karatasi zilitoka zamani. Leo mlinzi wa kaburi la mtume kaota. Kuna watu fulani sio wameingia peponi. Ukipata karatasi hii, utoe fotokopi. Usipotoa, ule ni usufi. Mlinzi akeshaota ndo watu lazimisha sisi tutoe fotokopi. Kwani ndoto ni dini? Yaani wewe kimfano una mke ukaota umempa talaka, ndo asubuhi wampa. Nimeoteshwa jana mmemwacha mke wangu. Haya, njoo wewe. Kuanzia leo si mke wangu, talaka yako inaenda kwewe. Ndio hivyo. Ndoto ya sharia. Sasa huyu bwana anasema kipindi hichi mimi natupiwa elimu kwenye ndoto. Anasema lidha, kwa ajili hiyo, hawilu, fanyeni majaribio, jitahidini, an anama akthara, milale sana, sababu alikuwa shekhe ya umma wakati huo. Manzur An-Nu'mani anasema baada mashurati ma al-atibba, baada ya kushauriana na madaktari, adhantu ra'sahu, nikampaka mafuta fulani kichwa chake. Baada ya kumpaka, fazada na umuhu, usingizi wake ukafanyaje? Ukazidi. Thumma qala Sheikh, kisha Sheikh akasema inna tariqata ad-da'wati wat-tabligh, hakika hii njia ya da'wa na tabligh hii, qad inkashafat fi ru'ya, hii pia imefunguka wapi? Kwenye ndoto. Ndio maana mnaona utaratibu wa wale mabwana umehalifiana na utaratibu wa Islamu wote duniani. Wao ni lazima dawa yao watoke makundi, watoke makundi, na kundi lisipungue ala al-aqal, kwa mujibu wa kitabu chao hichi, lisipungue watu wangapi? Watu 10. Hichi kitabu ndio kitabu wanachokitumia, kinaitwa Fadhila za Amali. Hamja kuona misikiti ya masufi sufi hichi, wakienda matablighi wakiacha. Fadhila za nini? Za amal, fadailu al-a'mal. Hichi ni kitabu cha matablighi, na kitabu hichi kimeandikwa na mtu anaitwa Maulana Zakaria. Maulana Zakaria, Maulana Zakaria, na yule mwanzilishi wa kundi ni mtu na babie mdogo. Umenielewa? Yule Maulana Elias ana kaka yake aitwa Maulana Yahya, aitwa Maulana Yahya. Isi Maulana mvyeo hivi, sawa? Aitwa Maulana Yahya. Na Maulana Yahya ndio kamzaa Maulana Zakaria. Kwa hiyo Muhammad, huyu Maulana Elias kakake, baba mmoja, kamzaa huyu mwenye kitabu hichi. Na yeye Elias mwenyewe kamzaa mtoto anaitwa Maulana Yusuf, ndio mwenye vitabu viwili vya matabligh, visa vya masahaba na kitabu kinachoelezea hadithi zinazozungumzia sifa sita za matabligh. Kwenye mihadhara yoyote au vile wanavyozungumza katika misikiti, wanazungumzia sifa ngapi? Sita tu. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukitazama, kumbe vitabu vyote vitatu ni vya watu wawili, wawili hao ni wanasimba. Kisema wana simba, mnaielewa hiyo lugha? Mnaelewa hiyo lugha, wana simba? maana mtu na kaka yake Muhammad, huyu Maulana Yahya na huyu Maulana Elias, tuko pamoja wote, mzee wao anaitwa Maulana Ismail. Maulana Ismail huyu anaitwa Elias, mtoto wa Ismail, na huyu anaitwa Yahya, ni mtoto wa Ismail. Yahya kamzaa Zakaria, na Elias kamzaa Yusufu. Zakaria ndo kaandika hichi, na Yusufu kaandika vile viwili. Umeelewa? Mjaelewa? Umeshaelewa? Kumbe hii ni ndugu, ndugu moja. Hao ni Wahindi wenyewe, familia moja. Kwa hiyo wakaweka utaratibu na mfumo wa dawa na vitabu watakapotumia, misikiti wanaokwenda ni lazima vitabu viwe vingapi? Bila lovitaja, isipokuwa wanatumia Riyadhus Salihin kwa Waarabu au kile ambacho kimetafsiriwa kwa baadhi ya miji, lakini pia wanasoma kwenye Riyadhus Salihin Fadhailul A'mal. Matablighi wao hawafundishani tafsiri ya Qur'ani, hawafundishani swala, hawafundishani aqida. Na yuko mtu ametoka labda magharibi, tuulize wanaume kama yupo mtu anotoka aseme muongo. Tuliwahi kwenda sio tukasema tafsiri Ibn Kathiri? Abadan. Huwezi wakachukua jama ni kitabu cha swala Sifati Swala labda ya Sheikh Al-Albani au ya Sheikh fulani tuisome? Abadan. Huwezi kuwakuta tusomeni aqida leo hii ya Ahli Sunna labda kitabu fulani? Abadan. Wao vitabu vyao ni vile vilivyopekwa na waasisi wenyewe wa kundi lao, ni hichi, unaona hichi imetafsiriwa kutoka katika lugha ya Kiurdu. Yaani kuna Waswahili wamekaa wamechukua katika lugha ya Kiurdu wametafsiri, kwa sababu wamewekeza katika hilo. Na chingine kipo cha Kiarabu, Fadhila za Amal, kitabu kimeandikwa hapa, jina lake Maulana Muhammad Zakaria. Muhammad pia ni cheo, Maulana Muhammad Zakaria, Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Muhammad Yahya. Ile Maulana na Muhammad ile wanaongeza ni title, kama vile Mr. Sa, Madam. Unajua kule shule Madam fulani, au sio? Ile Madam ni cheo, au sio? Sio jina, ni cheo. Kwa huyu mwenyewe anaitwa Elias. Ukisikia Maulana Muhammad Elias, hizi Maulana na Muhammad ni vyeo, lakini jina lake nani? Elias. Elias akamzaa Yusuf, au Maulana Muhammad Yusuf. Na yule Yahya akamzaa Maulana huyu Muhammad Zakaria, ndio kitabu hicho. Kwa hiyo hawa mabwana wakaanzisha utaratibu. Utaratibu umeandikwa humu. Humu kitabu hichi kimekusanya vitabu vifuatavyo: visa vya masahaba, fadhila za Qur'ani, fadhila za sala, fadhila za dhikri, fadhila za tablighi, fadhila za Ramadhani, kufunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Sasa ukisoma kwenye kufunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, kuna sehemu ya utendaji, ama bwana wameambiwa watende, lakini kuna utaratibu na usuli. Utaratibu na usuli, kwa matablighi wana utaratibu na usuli. Kisikia usuli, maana ni misingi ya kufanya kazi ya dawa kwa ule utaratibu na misingi iliyowekwa na nani? Na waasisi, waanzilishi. Anasemaje bwana? Kundi la watu wapatao kumi liundwe. Tumeelewana? Kufunda kwa Uislamu na tiba ya pekee, ukurasa wa 34. Hichi ni kitabu chao wenyewe. Sisi tutapita misikiti hadi misikiti tunaoweza kupita ya masalafi, na tutakaoruhusiwa kuwazungumzia kwamba hawa kupitia vitabu vyao wamejiwekea utaratibu uliokhalifiana na utaratibu wa nani? Bwana Mtume. Sasa asili katika dawa kutoka Bwana Mtume ni kitu kimeachiwa, watu wanafanya kadiri wanavyoweza na ule uwezo wao na nafasi yao na dhurufu mbalimbali. Kuna wakati mtu anaweza akatoka peke yake akafanya dawa, kuna wakati mwenza kwa tutoke wawili, mimi na wewe, hebu tukubaliane twende wapi na wapi, naweza toka watatu, naweza toka wanne, yategemea na dhurufu. Ni kitu mutlaka. Ukiifunga dawa kwenye masiku maalumu hayo, lazima utoke masiku hayo, au ukiifunga kwa idadi ya watu maalum, tena kwa utaratibu na nidhamu, moja, mbili, tatu, ina maana wewe umezusha katika nini? Dini. Lile jambo ambalo limeachiwa wewe umekuja ukafanyaje? Ukalifunga. Kama vile mnajua kwamba sisi tumetakiwa tuwarehemu wazee wetu, au sio? Sasa kuna watu wao wana warehemu wazee. Mfungo tatu mpaka mfungo tatu. Acha. Mfungo tatu mpaka mfungo tatu. Kana kama imesimama. Wana warehemu wazee wao au wanafanya utaratibu wa da'wa mfungo tatu mpaka mfungo tatu. Mfungo tatu mpaka mfungo tatu. Wanaita malimatu. Wanaita nini? Malimatu. Kwa nini unahitaji? Ile siku mfungo tatu ipi? Watu kutoka Dar es Salaam huku wanakusanyika, wanapika, wenda makaburini, waomba dua. Huku mahitaji? Huku mahitaji hakuna lushoto wazee hiyo. Yaitwaje? Malimati. Ulikuwa tunaita malimati. Hii ni bid'a. Mmelifunga jambo la kuwarehemu wazee mfungo tatu mpaka